እዚ ብ1921 ሜትርባንድ ከምኡውን ብኢትዮ ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-7 ፍርቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። عندم سهم كبرى سمعتنا لومي عربي 11/11/23 ويكا 30/12/16 عام تمرتيو لومي ابزاب امريكا درو علت حربنياتاتيو علت حربنياتات ببعامتو 11/11 كابشن جعتميتن تيس عن شمونتن كونغرس كابز دقلو اوان ببعامتو زخبريو نخلوم اب وتادرا واقل قلت زسرحو ويزا قلقلو خاز زكريو ዕለታዊ ዜና ክንጅምር ኢና። ምድላዋትና ከም ስሩዕ ብድሕሪኡ ዝህልወና ሓደ ፀብፃብ ከዓ እስራኤል ንሰብኣዊ ረድኤት ክትብል ኣብ መዓልቲ 4 ሰዓታት ኮይና ጠጠው ከም እተብል ገሊፃ ዝብል ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብናሃ ቅሕ ፀልምለና ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዓኩም ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ንሓያሉ መራሕቲ ኣፍሪካ ዝሓዘ ዋዕላ ኣፍሪካ ስዑዲ ሎሚ ኣብ ርያድ ጀሚራ ኣላ። ኣብዚ ዋዕላ ትማል ሓሙስ ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሎሚ ናብቲ ዋዕላ ዝነቐሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን እውን ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብቲ ትማል ሓሙስ ናብቲ ሃገር ዝኣተወ ጉጅለ ኤርትራ ንሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ሂወት፣ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኤርትራ ኣቶ ነስረዲን በኺት ዝሓዘ ክኸውን ከሎ ካብ መንጎቶም ናብዚ ዋዕላ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝተጓዓዙ ድማ ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ይርከቦም። ሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ምስ ሚኒስትሪ ነዳድን ፀዓትን ስዑድ ዓረብ ናይ ሓባር መዘከር ፈሪሞም ኣለዉ ከም ፀብጻብ መንግስታዊ ምንጭታት። ዋዕላ ርያድ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኣፍሪካን ዝህሉ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ባህላውን ፀጥታውን ጉዳያት ንምዝታ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ሰፊሕ ወፍሪ እትገብር ከም ዘላ እትፍለጥ ስዑድ ዓረብ ነዚ ዋዕላ ምክንያት ብምግባር ናይ ልዕሊ 500 ሚልዮን ዶላር ወፍሪ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጣ ኣላ። እቲ ብስዑዲ ወፂኡ ዘሎ ባጀት ኣብ ምህናፅ ትሕተ ቅርፅን ፀዓትን ዝውዕል ምዃኑ ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣብዚ ሓበራዊ ስምምዕ ካብ መንጎ ኣቴን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ፣ ጋና፣ ናይጀርያ፣ ሞዛምቢክ፣ ሴነጋልን ቻድን ምዃንን ዜና ሮይተርስ ጠቒሱ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣብቲ ክልል ምሉእ ሰላም ክዓስል ኩሎም መማረፅታት ይትግብር ከም ዘሎ ገሊፁ። ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃብዎ መግለፂ ኣብ መንጎ መንግስትን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ይካየድ ዘሎ ድርድር ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ሎሚ እውን ብወገን መንግስቲ ሰላም ናይ ምፍጣር ድሌት ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ ክብሉ መሊሶም። ብሰንኪ ፀጥታ ካብ ክልል ኦሮምያ ተመዛቢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ናይ ምፍላይ ስራሕ ከም ዝተጀመረ እውን ኣቶ ሃይሉ ምግላፆም ሓቢሮም ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ቦላ ቲኑቡ ንጉዕዞ ኣየር ፕሬዚዳንትን ንኻልእ ሕድሳትን ዝውዕል ብቅድሚ ትማሊ ረቡዕ 30 ሚልዮን ዶላር ፈሪሞም ኣለዉ። ፕሬዚዳንታዊ ውሃብ ቃል ኣንጅሩን ንግላለ ነቲ ናይ ባጀት ድጎማ ንመደላድል ፀጥታ ናይጀርያ ዘሐይልን ንናይ ናይጀርያ ቀንዲ ሕፅረት መሰረተ ልምዓት ዝፈትሕን እዩ ክብል ተኸላኺሉ። ኩሎም 460 ኣባላት ፓርላማ ሕድሕዶም ሓዱሽ ናይ ምቾት መኪና ክረኽቡ ኣብ ቀረባ ኣረጋጊፁ እዩ። ዋጋ ሕድሕድ መኪና ልዕሊ 150,000 ዶላር እዩ። እቶም ኣባላት ፓርላማ እተን መካይን ስርሖም ብዝሓሸ ክፍፅሙ ከም ዘኽእሎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብታ ካብ ዓለም ድኻ ሃገራት ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ናይጀርያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዋጋ ምግቢ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ሰማይ ደይቡ ይርከብ። ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣብ ጋዛ ንሰብኣውነት ተኽሲ ጠጠው ክብልን ጅሆ ዝተትሓዙ ክፍትሑን ምሕፅን ተቕሪቦም። ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ትማል ሓሙስ ኣብ ዝተሳለጠ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ዋዕላ ኣብ ጋዛ ንዝርከቡ ሲቪላት ሰባት ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ነቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈፀሞ ፍንፉን ራዕዲ ብምኹናን ኩሎም ዝተጨውዩ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክምለሱ ደጊሞም ፀዊዖም። ኣብ ጋዛ ንዝርከቡ ሲቪላት ክንሕግዞምን ክንከላኸሎምን ኣለና። እዚ ማለት ድማ ከይውዓለ ከይሃገረ ተኽሲ ጠጠው ምባል እዩ ኢሎም ገለ ረድኤት ናብ ጋዛ ምእታው እንተጀመረ እውን ምስቲ ድልየት ክነፃፀር ከሎ ኣብ ውቅያኖስ ሓንቲ ጠብታማ እዩ ኢሎም ጉተረስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ሓገዙን ምክልኻሉን ክሓይል ፀዊዖም ሕቡራት መንግስታት ንህዝቢ ጋዛ ንምሕጋዝ 1.2 ቢልዮን ዶላር ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ምሕፅንታ ጀሚሩሎ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ዘርኢ ደቂ ሰባት ልዕሊ 8 ቢልዮን በፂሕ ኣሎ ንውሒ ዕድመ ዝውለዱ ቆልዑ ምውሓድን እውን ኣሎ እንተኾነ ግን ዕብየት ህዝቢ ዓለም ነዊሕ ግዜ ናይ ምንካይ ዝንባለ ምርኣይ ይቕፅል ኣሎ ክብል ቢሮ ቆፀራ ህዝቢ ኣሜሪካ ትማል ሓሙስ ገሊፁ እቲ ቢሮ 26 መስከረም እዩ ካብ 8 ቢልዮን ዝሓለፈ ክብል ከሎ ሕቡራት መንግስታት ብወገኑ 8 ቢልዮን ካብ ዝሓልፍ 10 ኣዋር ሓሊፍዎሎ ይብል 22 ሕዳር 2022 ማዓልቲ 8 ቢልዮን ኢልዎሎ ናይዚ ኣፈላላይ ምክንያት ዝተፈላለየ ሃገራት ህዝበን ዝፈቕዳሉ ኣገባብ ዝተፈላለየ ምዃኑ ወይ ድማ ቆፀራ ህዝቢ ፈፂመን ዘየካይደ ሃገራት እውን ስለ ዘለዋ እዩ ይብል ብዙሓት ትውልድን ሞትን ዝምዝግብ ስርዓት የብለንን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ከም ህንድን ናይጀርያን ዝኣመሰለ ሃገራት ቆፀራ ህዝቢ ካብ ዘካይዳ ልዕሊ 10 ዓመት ገይረን ኣለዋ ብመሰረት እቲ ቢሮ ብዙሓት ሃገራት ዕድሚኤን ቆልዓ ንምውላድ ካብ ዝኣኸላ ደቂ ኣንስትዮ ዝውለሉ በዝሒ ቆልዑ ክትካእ ካብ ዝኽእል ንታሕቲ የንቆልቁል ኣሎ እስራኤል ኢትዮጵያን ፓፑዋ ኒውጊኒን ልዕሊ ተተካእቲ ናይ ምርባሕ መጠን ኣብ ዘለዎን ሃገራት ዝተሰርዓ እየን እቲ ምርባሕ ክሳብ 5 ይበፅሕ ዳርጋ 400ታዊ ህዝቢ ዓለም ጥራሕ እዮም ኣብተን ልዕሊ ፍርያማነት ዘለዎን ሃገራት ዝነብሩ ዓለማዊ መጠን ፍርያማነት እንተወሓደ ኣብ 2006 ቋፅራ ፈረንጂ ክንኪ ትፅብት ይግበረሉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ፈለማ ንሪኦ እስራኤል ናብ ቃዛ ሰብኣዊ ረድኤት ምእታን ክኣቱ መዓልታዊ ን4 ሰዓታት ኩናት ደው ከተብል ምዃን ኣፍሊጣ ኣላ እቲ ስምምዕ ዝንገር ዘሎ ብዛዕባ ዝሞቱ ዘለዉ ፍልስጥማውያን ካብ ዙርያ ዓለም ቁጥዕና ወስኺ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ካብ መንጎኦም ድማ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ እውን ይርከብዎም ሲንዲሰይን ዝለኣኸቶ ፀብፀባለቶ ልውሊ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ፍልስጥማውያን ካብቲ ኩናትን ደብዳብ ነፈርቲ እስራኤልን ምህዳም ኣብ ዝቐፀልሉ እዋን ተኽሲ ናይ ምቁራፅ ዕድል ኣሎ እንተኮይኑ ዝተሓተተ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣይፋሉን የለን ኢሉ ካልኣይ ሕቶ እውን ቀሪቡሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ነተንያሁ ንጠለባት ኣሜሪካ ብዘይምስምምዑ ተስፋ እናቁረፅካ ዲኻ ትኸይድ ዘለኻ ዝብል ሕቶ ጆ ባይደን ካብቲ ተስፋ ገይረዮ ዝነበርኩስ ቁርብ ድንጉ ኢሉኒ ክብል መሊሱ ትማሊ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ መብርሂ ዝሃበ ቨንዳንት ፓተል ብዛዕባ እቲ እስራኤል መዓልታዊ ን4 ሰዓታት ኩናት ደው ከብል እየ ዝበለቶ ተወሳኺ ዝርዝር ሂቡ ነይሩ
There will be two humanitarian corridors allowing people to flee the areas of hostilities in the northern part of Gaza. The
first such corridor Sabat kabu kunat zolowo khfal seminawi Gaza kahadmulu zkhulu klta matahlala fi masmarat khulomi eti hada masmar maaltawi ne 4 way 5 sa'ata zkhfat koinu buzahat ashahat sabat wotsi million etqal aidma bi shanakh wasanasin bahri koinu ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ቃዛ ዝርከቡ ፍልስጥማውያን ናብ ዝሓሸ ክሃድ ምሉእ ዝኽእሉ መስመር ኢሉ ምኽትል ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ካፒቶል ሂል ኣብ ዝተካየደ ቃለ ምስክርነት ባይቶ ኣሜሪካ ኣንጻር መንግስቲ እስራኤል ተቃውሞ ዘስምዑ ሰባት ናብቲ ባይቶ ብምእታው ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ነይሮም ኣብቲ ባይቶ ብክልቲኦም ሰልፊታት ንእስራኤል ሓያል ድጋፍ እንተሎ እኳ ገለ ዴሞክራት ግን ብብዝሒ ቅትለት ፍልስጥማውያን ይጭነቕሉ ዴሞክራቲክ ኣባል ባይቶ ጆዋኪን ካስትሮ ክገልጽ ከሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ልዕሊ 20,000 ቦምባታት ኣዝኒባ ግን ከባቢ 5 ዝኾኑ ጀሆ ጥራሕም ተለቒቖም ይብል
It seems to me that Prime Minister Netanyahu is prioritizing collective punishment.
ቀዳማይ ሚኒስትር ነተንያሁ ነቶም ጀሆ ተታሒዞም ዘለዉ ንምፍታሕ ክብል ኣብ ልዕሊ ፍልስጥማውያን ጃምላዊ መቕፃዕቲ ዘቐደመ እዩ ዝመስል እዚ ድማ ኣዝዩ ኣሻቂሉኒ ኣሎ ኢሉ ኮንግረስማን ጆዋኪን ካስትሮ ካብ ቴክሳስ ተወከለ እዩ ኮንግረስማን ግሪጎሪ ሚክስ ካልእ ዴሞክራት እውን ሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን ብዛዕባ ብኣሜሪካ ንእስራኤል ዝውሃብ ወተሃደራዊ ናይ ሓገዝ ገንዘብ ፖለቲካ ዝፃወት ዘሎ እዩ ዝመስል ይብል።
Speaker Johnson brought an Israel-only supplemental to the floor. This supplemental is unprecedented.
ኣፈ ጉባኤ ጆንሰን ንእስራኤል ጥራይ ዝምልከት ተደራቢ ንድፊ ዓንቀጽ ናብቲ ባይቶ ኣቕሪቡ ኣሎ። እንተኾነ ነቲ ንድፊ ዓንቀጽ ምስ ዘቤታዊ ምደባታት ገንዘብ ስለ ዘተኣሳሰሮ ብባይቶ ኣሜሪካ ዝሓልፍ ኣይመስለንን ኢሉ ሪፐብሊካን ኣቦ መንበር ኮሚቴ ወፃኢ ሚካኤል ሚካወል ብወገኑ ኣብቲ ጉዳይ ምስቲ ዴሞክራት ከም ዝሰማማዕ ይገልጽ።
And let me just say, I too agree we need to move swiftly on a national security aid package that
ኣነ እውን በዚ ሰማማዒ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ፀጥታና ቐልጢፍና ስጉምቲ ክንወስድ ይግባእ። ካብ ሩስያ፣ ዩክሬን፣ ቻይና፣ ታይዋን ክሳብ ኣብ ኢራን ዘሎ ኣያቶላን ጉዳይ እስራኤልን እዚ ኩሉ ግዜ ዝህብ ጉዳይ ኣይኮነን ኢሉ ኮንግረስማን ሚካኤል ሚካወል። ሕጂ እቶም ንሰነት ዝቆፃፀሩ ዴሞክራት ነቲ ንእስራኤል ክወሃብ ብኣብዝሓ ሪፐብሊካን ዝቐረበ ናይ 14.3 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ሓገዝ ዘሕልፍዎ ኣይመስሉን። ተቃውሞኦም ድማ ኣብቲ እማሜ ኣብ ኣገልግሎት ኣታዊታት ውሽጢ ሃገር ኣሜሪካ ምንካይ ገንዘብ ክግበር ስለ ዝሓትት እዩ። ካብቲ ንምኽፋል ግብሪ ሓላፍነት ዝወስድ ትካል ጸብጻብ ሲንዲሰይን እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ስደት ኩሉ ሰዓት ጸገም ወይ ከዓ ቅልውላው ኣይነበረን። ቅድሚ 100 ዓመታት ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ክኣትዉ ከለዉ ብቐሊሉ ሽሞምን ስርሖምን ናብ ኣሜሪካ ዝኣተውሉ ወደብን ጥራዮም ከመዝግቡ ነይርዎም። ንልዕሊ 62 ዓመታት ከዓ ሚልዮናት ማእኸል መሳለጥያ ስደተኛታት ብዝነበረት ደሴት ኣሊስ ኣቢሎም ኣትዮም እዮም። ንጸብጻብ ኢቭጌኒ ማስሎቭ ገብረ ገብረ መድህን ሒዙ ኣሎ።
ብመሰረት ጸብጻብ ማእኸል ምርምር ፒው ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 50 ሚልዮን ዓለምለኸ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ይነብሩ ነይሮም። እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሃገር ንላዕሊ እዩ። ስደት ንዓሰርተታት ዓመታት ኣካል ተመክሮ ኣሜሪካ እዩ። ስደተኛታት ኣብ ኒውዮርክ ሃርበር ብዝርከብ ደሴት ኣለስ ኣይላንድ ኣቢሎም ነይሮም ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ። ጀሪ ዊልስ ውሃብ ቃል ሃገራዊ ቤተ መዘክር ስደተኛታት ደሴት ኣለስ እዩ።
ጥዕናኻ ይምርምሩ፣ ኣስዒቦም 20 ተኸታተልቲ ሕቶታት ይሓትኻ። ዓመታት እናሓለፈ ብዝኸደ ቁፅሪ ድማ እዚ እናተቐየረ መጺኡ።
ኣብ መጀመርያ መበል 20 ክፍለ ዘመን ደሴት ኣለስ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘለዋ ናይ ስደተኛታት መቆፃፀርን መሳለጥያን ነቑጣታት ስራሕ ዝበዝሖ ማእኸል ነይሩ። ካብ 1892 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክሳብ 1954 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝነበረ እዋን ልዕሊ 12 ሚልዮን ስደተኛታት ብደሴት ኣለስ ኣቢሎም ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም። ኣብ 1970 ኣቋፅራ ፈረንጂ እቲ ደሴት ስራሕ ዝበዝሓሉ ዓመት ነይሩ። ልዕሊ 12 ሚልዮን ስደተኛታት ብደሴት ኣለስ ኣቢሎም ኣሜሪካ ኣትዮም። ቀደም ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ክኣትዉ ሒደት ሰዓታት እውን ኣይውድአሎምን ነይሩ። ጸኒሑ ሒደት ሰዓታት ክውድአሎም ጀሚሩ። ኣዝዮም ሒደት ሕቶታት እዮም ዝምልሱ ነይሮም። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ እናተቐየረ ከይዱ ይብል ዊልስ።
During the peak years, anarchists were a big concern.
ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብ ዝበጽሐለን ዓመታት ዝዓበየ ስክፍታ ግብረ ጸይቂ ነይሩ እዩ። ካብ ኣውሮጳ ናብዚ ሃገር እዚኣ ዝኣትዉ ፋሉላት ይመጹ ነይሮም። ስለ ዝኾነ ካብቶም ሕቶታት ሓደ ግብረ ጸይቂ ዲኻ ዝብል እዩ ነይሩ።
ንሱ እዩ ነይሩ ትብል ኣብ ቤተ መዘክር ወይ ድማ ሙዚየም ከተማ ኒውዮርክ እትሰርሕ ሳራ ሰይድማን።
Up until the 1880s, it was really just if you got here
ክሳብ 1880ታት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብኡ እንተኸይድካ ብቐሊሉ ንዜግነት ከተመልክት ትኽእለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ብሓቂ ከምኡ እዩ ነይሩ።
ግዜ እናሓለፈ ምስ ከደ ግን እቲ መስርሕ እናተሓላለኸ መጺኡ ትብል ሰይድማን።
In 1924 add quotas for different groups and then in 1965 really they take away the quota.
ኣብ 1924 ንዝተፈላለየ ጉጅለታት ኮታ ነይርዎም። ኣብ 1965 ድማ እቲ ኮታ ልዒሎምዎ። ግን ብዙሕ ዝምላእ ቅጽዕታት ነይሩ። ስለዚ ተወሰኽቲ ሰባት ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፅሉ ዘመናዊ ናይ ኢሚግሬሽን ዘመን ዝጀመረሉ እዩ ነይሩ። ሕጋዊ ስደተኛ ንምዃን ብዙሕ ተወሳኺ ቢሮክራስን ደረጃታትን ተኣታትዩ እዩ።
ኣብ መጀመርያ መበል 20 ክፍለ ዘመን ኢሉ ዌልስ ተቐባልነት ይስእኑ ዝነበሩ ስደተኛታት ኣስታት 200,000 ጥራሕ ነይሮም። ኣብ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ካብ ዝፍትኑ ስደተኛታት ኣስታት 14,000 ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይግበሩ ነይሩ። ብመሰረት ካብ ኤምቢሲ ኒውስ ዝተረኽበ ኣሃዝ እቲ መስርሕ ኣዝዩ ከቢድ እንተኾነ እውን ኣሜሪካ ክሳብ ሕዚ ካብ ዓለም ስደተኛታት ክመፁ ዝምነይዋ ቅዳመይቲ ሃገር እዩ።
እዚ ተከታተሎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስርዑ መደብና ቀይሕ ፀልሚ ክንሓልፍ ኢና። መደብ ቀይሕ ፀልሚ ክልተ ክፍሊ ክህልዎ እዩ። ትፈለማ ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ፒያሳ ዝህነፅ ዘሎ ቤተ መዘክር ዓድዋ ዝቕመጡ ስራሕቲ ስነ ጥበብ ብዝምልከት ቅሬታ ከም ዘሕደረ ማሕበር ሰኣልትን ቀረፅትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣቦ መንበርቲ ማሕበር ኣቶ ወንድ ወሰን ከበደ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበሎ ሓወልትታትን ቅርፅታትን ኣብቲ ቦታ ዝቕመጡ ቤተ መዘክር ማለት እዩ ከምኡውን ስእልታት ብዝምልከት ሕቶ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
እቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ፒያሳ ኣብ መንጎ ኣራዳ ህንፃን ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስን ኣብ ዝርከብ ቦታ ዝህነፅ ዘሎ ቤተ መዘክር ዓድዋ ኣብ ልዕሊ 3.3 ሄክታር መሬት ከም ዝዓረፈን 5 ደብርታት ከም ዘለዎን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ጂያንግሱ ዓለምለኸ ምትሕባር ቁጠባን ቴክኒክን ግሩፕ ብዝበሃል ቻይናዊ ኮንትራክተር ዝህነፅ ዘሎ ቤተ መዘክር ታሪካዊ መዘከርታ ኩናት ዓድዋ ከም ዝኸውንን ንተጋድሎ ኢትዮጵያውያን ከም ዘርእን ይግለጽ። ኮይኑ ግን ማሕበር ሰኣልትን ቀረፅትን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቶም ኣብቲ ቤተ መዘክር ዝቕመጡ ስራሕቲ ስነ ጥበብ ሕቶ ከም ዘለዎ ይዛረብ። ኣቶ ወንደሰን ከበደ ዋና ፀሓፊ እቲ ማሕበር ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃበና ቃለ ምሕትት ከምዚ ይብል።
ይሄ ኣሁን የሚደረገውን የስነ ጥበብ ፕሮጀክት ላይ
ኣብዚ ናይ ስነ ጥበብ ፕሮጀክት ኩሎም ስነ ጥበበኛታት ኢትዮጵያ ተኣኪቦም ክዝትይሉ ይግባእ ነይሩ። ንሳቶም ምዘተ እዩ ሓሳቦም ተጠሚሩ ኣብቲ ሙዚየም ክትግበር ዝነበሮም። ብሰብ ሞያ ዝተፈላለዩ ኣብነታት ምስ ቀረቡ እቲ ዝበለፀ ተመሪፁ ዝውስኽ ሓሳብ እንተልዩ ተወሲኹ ዝንከ እንተልዩ ድማ ተነኪዩ ምስ ፀረየ ኣብ ተግባር ይውዕል። ብከምዚኡ ናብ ተግባር ክእቶ ዝነበሮም። ኣብዚ ፕሮጀክት ግን ከምዘይተገበረን መፅናዕቲ ይጎድሎ እዩ።
ብዛዕባ ታሪክ ኩናት ዓድዋ ዘዘንትዉ ስራሕቲ ስነ ጥበብ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ክውክሉ ከም ዘለዎም ዝሓበረ እቲ ዋና ፀሓፊ እንተኾነ ከይዲ ህንፀት እቲ ቤተ መዘክር ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይመስልን ይብል። ናይቲ ቤተ መዘክር ስራሕቲ ስነ ጥበብ ንናይ ወፃኢ ኮንትራክተር ዘይኮነስ ንኢትዮጵያውያን እዩ ክወሃብ ዝነበረው ብምባል ድማ ይዛረብ።
ኪነ ህንፃውን ከስነ ጥበቡ መለየት ነበረበት መንግስቲ።
ቤተ መዘክር ዓድዋ እንትህነፅ መንግስቲ ነቲ ኪነ ህንፃ ካብቲ ኪነ ጥበብ ክፈልዮ ይግባእ ነይሩ። እቲ ኪነ ህንፃ ንቻይናዊ ትካል እንትህቦ እቲ ስነ ጥበብ ግን ንኢትዮጵያውያን ስነ ጥበኛታት እዩ ክህቦ ዝግባእ ነይሩ። ኢትዮጵያውያን ስነ ጥበኛታት ዘለውሉ ሓደ ጉጅለ ተጣይሹ ነቲ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕ ክመርሖ ምተገበ። እዚ ከይተገበረ ግን እቲ ናይ ስነ ጥበብ ኪነ ህንፃ ስራሕ ንሓደ ትካል ተዋሂብዎ ኣሎ። እቲ ናይ ቻይና ትካል ድማ ኣብቲ ሙዚየም ዝተቐመጡ 19 ሓወልትታት ብዘይ ጨረታ ንሓደ ውልቀ ሰብ ሂብዎ።
ማሕበር ሰኣልትን ቀረፅትን ኢትዮጵያ ኣብ ፕሮጀክት ህንፀት እቲ ቤተ መዘክር ንምስታፍ ንምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሓተተ ዝገለጸ ኣቶ ወንደሰን ከበደ ኮይኑ ግን ካብቲ ምምሕዳር ዝዕግብ መልሲ ኣይረኸብናን ይብል።
ከጠሩን በኋላ የሚናገሩት ንግግር
ብደብዳቤ ምስ ሓተትናዮም ናብ ቢሮ ፀዊዖምና እቲ ዝተዛረብዎ ዘረባ ግን እቲ ጉዳይ ንዓኣቶም ጥራሕ ከም ዝምልከት ንዓና ግን ከም ዘይምልከተና ዘርኢ እዩ ነይሩ። እቲ ፕሮጀክት ንመን ክንህቦ ከም ዘለና ናይ ምውሳን ሓላፍነት ናትና እዩ። ኣይምልከተኩምን ዝዓይነቱ ዘረባ እዮም ኣስሚዖምና።
ናይቲ ምምሕዳር መልሲ ዝሕዝን እዩ ዝበለ እቲ ዋና ፀሓፊ እቲ ቤተ መዘክር ንታሪክ ኢትዮጵያ ብዘርኢ መልክዕ ክህነፅ እንተኮይኑ ሕዚ እውን እቲ ምምሕዳር ደጊሙ ክሓስበሉ ይግባእ እንትብል ኣተሓሳሲቡ።
እንዲከለሰም እንፈለገውም ኣሁን ባልተመከረበት ሁኔታ
ነቲ ስራሕ መሊሶም ክርእይዎ እንደልየሉ ቀዳማይ ምክንያት ሎሚ ብሰብ ሞያ ከይተዘተየሎም ዝስርሑ ሓወልትታት ፅባሕ ኣብ ወለዶታት ኣፈላላይ ስለ ዝፈጥሩ እዩ። ነቲ ፀገም ንምንካ ኢና ካብ ብሕዚኡ ንዛትየሉ ንብል ዘለና። ካልኣይ ድማ እዚ ፕሮጀክት ንኩሉ ህዝቢ ዝውክል ስለ ዝኾነ ንኩሎም ስነ ጥበበኛታት ከሳትፍ ስለ ዝግባእ እዩ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ባህሊ ኪነ ጥበብን ቱሪዝምን ኣዲስ ኣበባ ከምኡ እውን ካብ በዓል መዚ ሓለዋ ሓድግታት ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን። ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ዓበይቲ ፕሮጀክትታት እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ ክህበና ኣይከኣለን። እንተኾነ እቲ ቤት ፅሕፈት ቅድሚ ሕዚ ንማሕበር ሰኣልትን ቀረፅትን ኢትዮጵያ ብደብዳበ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ስራሕቲ ስነ ጥበብ እቲ ቤተ መዘክር ንዝምልከቶም ስነ ጥበበኛታትን ሰብ ሙያን ከም ዘሳተፈ ሓቢሩ ኣሎ። ነቶም ስራሕቲ ስነ ጥበብ ንምግምጋም ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዘተ ድማ ተወከልቲ ኩለን ክልላት ከም ዝተሳተፉን ሰብ ሙያ እቲ ማሕበር እውን ከም ዝተረኸቡን ዘረድአ እቲ ደብዳበ እቲ ዝጋዋሕ ዘሎ ክሲ ጌጋ እዩ ይብል። ስራሕቲ እተን 19 ሓውልትታት ድማ እቲ ቻይናዊ ኮንትራክተር ንሰብ ሙያ ኣወዳዲሩ ንሰዓራይ ትካል ከም ዝሃቦ ይሕብር። እዚ መልሲ ትኽክል ከም ዘይኮነ ዝገለጸ ዋና ጸሓፊ እቲ ማሕበር ኣቶ ወንደሰን ከበደ ብወገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢዱ እንተዘይኣትዩ እቲ ጸገም ክፍታሕ ኣይኽእልን ይብል።
የዚ ፕሮጀክት ዋነኛ ሓላፊ እሳቸው ናቸው።
ናይዚ ፕሮጀክት ዋና ሓላፊ ንሶም እዮም። ንሶም ናይ ምውሳን ስልጣን ስለ ዘለዎም እቲ ስራሕ ዝሳለጠሉ ዘሎ መንገዲ ትኽክል ስለ ዘይኮነ ብህፁፅ እቲ ከይዲ ከም ብሓዱሽ ክረአ ክገብሩ ኣለዎም። ኣብዚ ፕሮጀክት ኩሎም ስነ ጥበበኛታት ኢትዮጵያ ዝሳተፍሉ ዕድል ከመቻችዎ ኣለዎም። ተዘይ ኮይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይፈለጦም ዝስርሑ ዘለው 19 ሓወልትታት ፅባሕ ዝኸፈአ ፀገም ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም።
ቤተ መዘክር ዓድዋ ብ4.6 ቢልዮን ቅርሺ ይህነፅ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ድማ ከም ዝምረቕን መራኸብቲ ሓፋሽ መንግስቲ ይገልጻ። እቲ ቤተ መዘክር ዝህነፀሉ ዘሎ ቦታ ቅድሚ ሕዚ ንሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ተዋሂቡ ዝነበረ እንትኾን ቅድሚ 4 ዓመት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኢድ ሚድሮክ ከም ዝወሰዶ ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ኢና። ብኣቦ መንበር ሃገራዊ ፌደሬሽን ያታ ውፀወታታት ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ተኸስፈ ዝተጻሕፈት ትንሳኤ ያታ ውፀወታታት ሃገርና ትብል መፅሓፍ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ህዝቢ ተዘርጊሓላ። ደራሲ ነዛ መፅሓፍ ንምድላው ዝደርፎ ቀንዲ ምክንያት ነቲ እናተረስዐ ዝመፅእ ዘሎ ባህላዊ ፀወታታት ንምስናድ ምዃኑ ይሕብር። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንኣቶ ብርሃነ ተኸስተ ኣዘራሪቡ ንመደቂሒ ፀልሚል ይኽልና ኣሎ። ሓቢርና ንስማዓዮም። ኣቶ ብርሃነ ንትርጉምን ያታ ውፀወታት ብምንፅር ማሕበራዊ ክብርታት ብምግላፅ ክጅምረልና እዩ።
ብያታዊ ስፖርት ብፀወታ ጥራሕ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ኖርማል ንእሽተይ ነገር እዩ። ኩዕሶ እግሪ ኢልና ክንዛራ ተኮይና ሰዓትን ፈረቃን ተገይረ ምስተወዳ ስዒሩ ተሳዒሩ ኢልካ ካ ትኸይድ። ናና ያታዊ ፀወታ ግን ናይ ገዛእ ንሱ ትርጉም ዘለዎ ንኩሉ ማሕበራዊ ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ ሓቂፉ መንነት ዝገልፅ መን ምዃንካ ንክትፈልጥ ባይታ ዘጣትሕ ኮይኑ እዩ መፅኒ። ምክንያቱ ያታዊ ፀወታ ናና እናመሓረየ ዘናግዕ እናዘናግዕ ከዓ ይምህር። ኣብነት እዛ ኣብ ገበር ከም ምርጫ ተመሪፃ ዘላ ቢብ ዝበሃል ዓይነት ፀወታ ግርም እዩ ዝብለካ ኣቦታትና ክሳዕ ክንደይ ሊቃወንቲ ከም ዝነበሩ እዩ ሰይ ዝገብረካ። ምክንያቱ ወለድናካ ውግእን ወረ ውግእን ኣዕሪፎም ስለ ዘይፈልጡ ንደቆም ብተምሳሊ ያታዊ ፀወታ ገይሮም ናይ ምጥቃዕን ምክልኻልን ባህሪ ዘሎ ያታዮም መስሪቶም ሎም።
እስከ ብሓፈሻ እዛ መፅሓፍ ኣብ ክንደይ ክፋላት ዝተመቃቐለት እያ? እንታይ እንታይ ትሕዝቶታት እያ ሒዛ ዘላ?
እዛ መፅሓፍ 7 ክፋላት እዩ ዘለዋ። ኩሎም ካ ምስ ያታዊ ፀወታ ዝተኣሳሰር እምበር ካብኡ ዝፈለየ ነገር የለን። ግን ያታዊ ፀወታ ምስ ወግዒ እሱር እዩ፣ ምስ ባህሊ እሱር እዩ፣ ምስ ስነ ምግባር እሱር እዩ፣ ምስ ሕጊ እሱር እዩ፣ ምስ ባህልካ እሱር እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ዘያታዊ ፀወታ በይኑ ክትሪኦ እንተኮንካ ፀወታ እዩ። እንተዳ ዕንቆቱ ፈሊጥካ ትሕዝቱ ክገንፂኢልካ ክተንብብ ክኢልካ ግን ፍሉይ ታሪክ
እዚ ፀወታ እዚ ኣብ ተወሰነ ብሄር ድዩ ዋላ ምስ ካልኦት ብሄራት ከም ትእሰር ኣለዎ ድዩ?
9 ብሄራት ስለ ዘለዋና ነ9 ብሄራት ተፅንዕ እንተኮንካ ብዙሕ ነገር ይክገፍዓካ። ኣብ ኣጠቃቅማይ ግን ከበሳን ቆላን ገይረ እየ ክሕዞ ፈቲነ። ከበሳን ቆላን ገይር ክሕዞ ክፍትን ከለኹ ግን ፍሉይነት ንኣብነት ከም ብሄረ ዓፋር ራዶይታ ዝበሃል ናቶም ፍሉይ ፀወታ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ፍሉይ ፀወታ እውን ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ያታ ኣትዩሉ ፀጋ ናይቲ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ንኩሉ ፀጋ መቐራሕ ስለዘሎ ድሮ እውን ኣብቲ መፅሓፍ ኣትዩሉ። ብዙሓት ኣብቲ መፅናዕቲ ክበር ከለኹ ያታዊ ፀወታ ናይ ከበሳ ገይሮም ጥራይ ዝወስድዎ ፀኒሖምን እዮም ንዓይ እዚ መፅሓፍ ሕጂ ንኩሉ ማሕበራዊ ክብሪ ሓቂፉ መበገሲ ግን ያታዊ ፀወታ።
ነዚ መፅሓፍ ንክትፅሕፍ ዝደረኸካ ምክንያት እንታይ እዩ?
ሓደ ግዜ መስ ሜድያ ናይ ዓለም ሻኩን ቃርሳን ከም ናቶም ገይሮም ክዛረቡ ኣብቲ ሰማዕ ኩሉ እዋን ኣብቲ ናይ ንእስነተይ ግዜ ክመለስ ግድን ኮይኑኒ እዚ ሻኩን ቃርሳን ናይ ወፃኢ ሃገራት ምዝናህና ኣብ ምንታይ ይሳነ ኣብ ክንደይ ክፈላለ ንክፈልጡ ምክንያት ኮይኑኒ 2000 ዓመተ ምህረት እዩ ካብ ዝረከብክዎ እዚሳቶም ሆኪ ዝብልዎ ንሕና ቃርሳ ንብሎ ብጀካ ናይ ማቴርያል ጉዳይ 100% ሓደ እዩ ሕጉ ኣካይዱ ኣፀዋውቱ ወርሓንቲ ነገር ፍልል የብሉ ሻኩ ከዓ 85 ካብ ሜት ሓደ ኮይኑ ይረኪበ እዩ ድሕሪ እዚ ምዚ መበቆል ወዲሰብ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣፍሪካ ኣብዚ ከባቢ እዩ ናይ ዝኸበብ ከባ ከዓ ኣብዚ ቡያ ዝበሃል ሕጂ ኣካል ናይ ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ እዩ ዝብል ክሳይ ምስ መፀ ኣብቲ ጉዳይ ከተኩርን ኩሉ ሂወቱ ነቲ ኣተውፅዋታ ከፅንዕን ዓበይቲ እዮም ዝብሎም እፈልጡ እዮም ዝብሎም ክወከስን መበገስ ኮይኑ
ካብተን 53 ዝኾና ኣብ ኤርትራ መፅናዕቲ ዝረኸብካየን ነተን 17 ኣብዚ መፅሓፍ መሪፅካየን እሞ ነዚኦም ዝመረፅካሉ ፍሉይ ምክንያት ኣለካ ድ
እወ ሓደ ቢብ መሬት ዓደቦን መከልኻል ስለዝኾነ ሌሌሌና ንጎርሒ ሽርሕን ምክንያት ስለዝኾነ ገበጣ ንባዕሉ ወለድና ቀደም ቤት ትምህርቲ ይነበረን ኣርባዕተ ተግባራት ብገበጣ እዮም ዝመሃርዎ ነሮም ንኣብነት ኣብ ግዜ ሕፁኖት ሸደድ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዝፅወተሎም እዚኦም ሸደድ ክሪኦ ከለካ ኣርባዕተ ዕንጨይትዮም ከምዚጌርካ ውዲእካ ስቅልካ ትሪኦም ከለካ ቀለልቲ እዮም ኣብኡ ግን መሰረት ድንቂ ድራማ ሙዚቃ እዩ ብሸደት ጌርካ ክትምጉስ ብሸደት ጌርካ ክትንእጥ ብሸደት ጌርካ ክትነቅፍ እውን ዘኽእል ምክንያቱ ኣብኡ ማሰሎ ኣብኡ ኣውሎ ኣሎ ኣብኡ ከዓ ደርፍሎ ንኩሎም ሓቂፉ እዩ ሕጂ ዝኣምነ ዝኸይድ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ መንእሰይ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘይነበረ ዝዓበየ ነበርስ ናይ መንእስያት ቤት ሕፅኖት እዩ ነይሩ ኣብኡ ስነ ምግባር ምሃሩ ኣብኡ ሙዚቃ ምሃሩ ኣብኡ ያታዊ ፀወታ ፅንዑ ኣብኡ ሕግን ስነ ምግባርን መጎተ ከይተረፈ ስለዚ ኩሎም ኣብቲ ቤት ሕፅኖት ተምሃሮን መምሃራን ኮይኖም እዮም ዝዓብዩ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣካል ስለዝኾነ ከዓ የማናኢድ ናይቲ ሕብረተሰብ ኮይኖም ከዓ የገልግሉ ስለዚ ካብዚ ምስ ተምሃሩ ኣብቲ ካልእ ሂወቶም ዝኽእሉ ዝላ እዚ ሕጂ ብዓለም ዝላ ንሪኦ ዘለና ምሕምባስ ቅድዲ መፅዓኛ እዚ ሕጂ ብዓለም ንሪኦ ዘለና እታው ኮይኑ ኣባና ዝመፅ ዘሎ መበቆሉን መበገሲ እዩ ናሃና እዩ ቡቻ ልዕሊ ኩሉ ግን ቃርሳ ሻኩ ዓላ ኖር ዝበሃሉ ያታዊ ፀወታታት ኣብ ናይ እትዋት እዋን ይፍተኑ ስለ ዝነበሩ ብንኣሽትኦም ነዚ ከፅንዑ ምክስለ ዝኮነ ሕጂ ነዞም ዝመረፅክዎም ከባቢ 17 ዓይነት ያታዊ ፀወታ ነናይ ገዛእ ነብሶም ስለ ዘሎ ኣብዚ ቀዳማይ መፅሓፍ ምስናቶም ስነ ምግባር የእትየ ዘለኹ እምበር ዝርዝር ትሕዝትኦም ወይ ዓይነት ኣፀዋውቶም ኣየጠኹም ማለት ኣብ ዝቕፅል ኣፀዋውቶኦም ሕግታቶም ዝወሃቦም ዝነበረ ነጥቢ ከይተረፈ ካኣትዩቲ ዝርዝር
ምናልባት ነዚ ኣባበሬታ ኣብ ምእካብ ነዚ መፅናዕቲ ኣብ ምግባርን ከም መፅሓፍ ኮይና መወዳእታ ንክትበፅሕን ዝነበረ ብድሆታት እንታይ እዩ
እዋይቶም ብድሆታት ስግድ ክብሎም እዩ ምክንያቱ መሰናክላት ነርዎ እዩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ተበግስ ከለካ ልሙፅ ኮይኑ ዝኸይድ ነገር እዩ እንታይ እቲ ፀገም ተልካኒ ሕጂ ኣብዚ ሕብረተሰብና ናይ ኣፍልጦ ድርቱነት ማዕቢሎ ኣሎ ኣብዚያ ታውፅወታ ነዚ ናይ ኣፍልጦ ድርቱነት ክሰጊርካ ኣብ ሓደ መድረክ ክትእትዎ እንዳ ኮይንካ ስራሕ ክትሓተካ እዩ ክሰርሕ ትኮንካ ካብ ብድሆ ከጋጥመካ ኣሎ ሕጂ ኣነቶም ብድሆ ከም ብድሆ ገይረ ይወስዶም እየ ናብ ዝሓሸ መስተጋገሪ ነጥቢ ገይረ እየ ዝወስቶም ቅድም ብፀወታ ጥራይ ክሪዮ ዝሓሰብኮ ኣብዚ መፅሓፍ ኣስፌረ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ክመሃረሉሉ ኣብ ምባል ደረጃ ብፅሕኒ ስለዚ ትብድሆ ኣይዕንቀፈኒ እኳ ድኣ ናብ ሓደ መድረክ ክኣቱ ሓጊዝኒ እዩ ማለት ከለኹ ዝበፅሑ ወፃኢ ሓቲትኒ እዩ ኣብ መጨረሽታ ግን ተጣ ንኺስካ ሒዥካዮ ዝኾነ ነገር ክስገር ከም ዝከኣልካ እዚ ሓንቲ ከም ኣብነት ገይረ ክነገረካ ክእል
ኣበይ ኣበይ ከባቢታት ካ መፅናዕቲ ጌርካ
ሃገራዊ ንግደት ኤርትራ ፌስቲቫል ንሕብረተሰብ ኤርትራ ኣኪቡ ኣብ ሓደ ከተማ እዩ ደምፃልካ ኣዋሃዲ ሽማገለ ባዕላ ስለ ዝነበርኩ ነዚያታዊ ፀወታ እውን መሪሐ ን6ዱሽተ ዓመት ከይድ ስለ ዝነበርኩ ካብ ኣብ ዞባታት ከይደ ዘፅናዕክዎ እቲ ኣብ ፌስቲቫል ኣብቲ ሃገራዊ ንግደት ኤርትራ ዝኣከብኩ ይዓቢ ካልእ ብምክንያት ናይ ስራሕ ዳርጋ ኣብ ኩሎም ዞባታት በፂሐ ዓበይቲ ንድሕር ረኪበ ምስ ዓበይቲ ምዕላል ኣይፀልእኒ ማለት ጥቁም ነገር ትያታ ኣብዚ መሰረት ስለ ዝገበርኩ ብፍላይ እፈልጥ እዩ ንተኢሎምኒ ግዜ ህቦ ነይረ ዶባ ቆይ ባሕሪ ኣይኮትኩ ዶባ ቆይ ባሕሪ ኩሉ ሰዕ ርክበ ብሃገራዊ ንግደት ኤርትራ ወይ ፌስቲቫል እዩ ማዕረት ክፅንዖ ዝግብኡ ግን ኣይኮነን ሕጂ ናይ ትያታዊ ፀወታ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኮይነ ስለ ዘለኹ ሶባታት ናይ ገዛእ ነብሰን ፀጋታትን ሓብትን ስለሉይነት ከዓ ስለ ዘለዎን መፅናዕቲ ኣካይድን ክእክባ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ክምላእ እዮ ገዛ ሂድናየን ኣለና ኣብዚ ሓፀረ እዋን እውን ኣጋጣሚ ክትመፅእ ተስፋ ግብር ውድድር ናይ ያታዊ ፀወታ ናይ 8ንቲኤን ዞባታት ክህሉ እዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሓደ ዞባ ጌርና ሒድኒ ኣለና ዞባ ሳዋ ከዓ ሓደ ዞባ ጌርና ስለዚ ካብ ዕለት 23 ወ 11 ክሳብ ዕለት 26 ወ 11 4 መዓልቲ ሃገራዊ ውድድር ናይ ያታዊ ፀወታ ሰሪዕና ኣለና
ቀፃሊ መደብካ እንታይ እዩ
ሓደ ትዕድመ እንዳኸደ እዩ ዝኸይድ ሎ ካልኣይ እቲ ናይ ሕትመት ዘሎ ፀገም ናልባት ግዜ ተሂቡ ብጀካ ዝያታዊ ፀወታ ዝተዳለኮ መፅሓፍቲ እውን ኣሎ ናይ ግዜ ሕቶ ግን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚያታዊ ፀወታ ግን ነተን 55 ዝብለን ዘለኹ ንኩልን ዝሓቆፈት ሓንቲ ዕብይ ዘለት ክሳብ 350 ገፅ ዘለዋ ሓርፋፍ ወዲእ እያ ኣለኹ እንታይ ፀገሙ ዚ ያታዊ ፀወታ ናይ ለዘበን ትግርኛ ክትእትወሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣበው እዩ ኣበው ምዃኑ እዩ ዝግመካ ናይ ለዘበን ተእቲኻሎ ክብሩ እዩ ዘጉድል ሕጂ ኣብ ገለገለ እዋን ቲ ኣበው ትግርኛ ትስእኖ ሕጂ ኣብ ምትኽኻል እምበርቲ መፅሓፍ ናይ 350 ገጽ ውድቅ ነገር ኣሎ
ኣቶ ብርሃነ ተኸስተ ወደቐሺ ፀሓፊ መፅሓፍ ትንሳኤ ያታዊ ፀወታታት ይቐኒለ
ይቐኒለ
نحن هم بزخ نستنا بتكمينا قدام السنبت بزعبا قدام إسرائيل هاماس كنت متينا